Друзі, перед тим, як ми продовжимо вивчення книги псалмів, ми коротко помолимося. Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Заголовки більшості псалмів свідчать, що вони написані під впливом Слова Божого. Назва 51-го псалму дає змогу краще зрозуміти його суть. Для диригента хору – псалом Давидів. Як прийшов до нього пророк Натан, як увійшов був Давид до Вірсавії. Тут згадується, зокрема, про велике безчестя в житті Давида. Ми не ставимо собі за мету заглиблюватися у похмурі подробиці Давидового гріха. Досить сказати, що Давид порушив дві Божі заповіді. Він порушив сьому заповідь – «Не чини перелюбу». Він вчинив це із Вірсавією. Він порушив шосту заповідь – «Не убий». Він не вчинив цього безпосередньо, але наказав послати Урію, чоловіка Вірсавії, очолити небезпечний бій, де б той загинув, що і сталося. Це був підлий і холоднокровний підступ Давидів, поза як Урія був дуже вельми, а крім того, вірний прихильник Давидів, інакше він би не пішов на битву за його вказівкою. Окрім цього ганебного випадку, Давид зараз нічим не відомий, ні своїми вчинками, ні висловлюваннями. Власне, обидва ці учинки були досить звичайною справою чи то в Єгипті, чи то у Вавилоні, Сілістії, Едомі чи Моабі. Отож, він зробив досить звичайну річ і визнав це. Як казав раніше один великий проповідник, коли ти вчиниш кілька ганебних учинків, то нічого іншого вже не бачить за ними. Чи ви звертали увагу на це? Тож, якщо багато правителів займаються такими справами, то річ не в тому, що це погано, якщо вони так вчинили, але це погано, якщо Бог так вважає. На перший погляд здається, що Давид уникнув Божого суду. Але не забуваємо про одну річ. Давид був Божим чоловіком, і тому Бог не міг проминути його вчинку. Насправді, увесь той час, поки він мовчав, він мучився. Згодом він розповів нам, що коїлося в його серці. У 32-му псалмі Давид сказав так: «Коли я мовчав, спорохнявіли кості мої у щоденному зойку душі моєї». І якби ви побували при дворі Давида в той час, коли він мовчав, то подумали б, що він прожив уже століття. Цей чоловік відчував жахливі муки. «Бо рука твоя вдень та вночі надо мною тяжить, і волога моя обернулась на літню посуху». Господь послав Натана до Давида, щоб вони негайно зустрілися. І Натан, пояснюючи, чого прийшов, розповів Давидові таку бувальщину. Два чоловіки жили в одному місці. Один убогий, а другий заможний. У заможного чоловіка було багато худоби, дрібної та худоби великої, а убогий нічого не мав, окрім однієї малої овечки, яку він надбав при житті та утримував. І росла вона з ним та з синами його разом, із шматочка хліба його їла, із келиха його пила, та на лоні його лежала, і була йому як дочка. І прийшов до багатого чоловіка подорожній, та той жалував узяти із своєї худоби дрібної, а чи великої, щоб спорядити їжу для того подорожнього, що до нього прийшов. І він узяв овечку в того вбогого чоловіка і спорядив її для того чоловіка, що до нього прийшов. І сильно запалав Давидів гнів на того чоловіка, і він сказав до Натана: «Як живий Господь, вартий смерті той чоловік, що чинить таке, і за те, що не змилосердився». Друга книга Самуїла, 12 розділ, 1 та 6 вірші. Далі ми переходимо до одного з найдраматичніших моментів у Святому Письмі, де Натан постає як один з найхоробріших мужів у Біблії. «І сказав Натан Давидові: „Ти той чоловік“». Натан показав пальцем на Давида і мовив: «Ти цей чоловік». Як сказав він це, то три шляхи відкрилися Давидові. Він міг заперечити звинувачення і сказати: «Натан помилився. Він намагався оббрехати мене. або він міг просто мовчки вказати своїм скипетром на Натана, і охоронці зрозуміли б його, схопили б Натана і навіть скарали б його на смерть. Давидові нічого навіть не треба було казати. Я гадаю, що навіть якби він удався до якогось трибуналу, яких у ті дні ще не було, то Вищий суд застосував би такий тиск до Натана, що він мусив би признатися у наклепі на царя. І Давид при цьому був би вільний від будь-якої відповідальності. І був третій вибір для Давида, за яким він мусив би визнати свою провину. Давид обрав саме його. Він зізнався у своєму гріху. Тепер Давид був не просто людиною, він був царем. Цар нічого не робить невірно. Він поза критикою. Ніхто не вкаже пальцем на царя. Але Натан зробив так. І дуже цікаво, як же зробив признання Давид. Ведучи далі мову про цю зустріч, звернемося до вірша 10-го, де Натан повторює Давиду слова Господа. «А тепер не відступить меч от твого дому аж навіки за те, що зневажив ти мене і взяв дружину хіттеянина Урії, щоб була тобі за жінку. Так сказав Господь, ось я наведу на тебе зло з твого дому і заберу твоїх жінок на твоїх очах і дам ближньому твоєму, а він покладеться з жінками твоїми при світлі цього сонця. Хоч ти вчинив потаємно, а я зроблю цю річ перед усім Ізраїлем та перед сонцем. І сказав Давид Натанові, «Згрішив я перед Господом». А Натан сказав Давидові, «І Господь зняв твій гріх, не помреш. Те, що ти спонукав зневаження Господа цим учинком, то син твій, народжений тобі, конче помре». Друга книга Самуїла, 12 розділ, 10-14 вірші. Отже, ми побачили підґрунтя Псалму 51-го, оскільки після цього Давид замкнувся у своїй кімнаті і зробив признання, яке у цьому псалмі записане. Усі видатні люди Божі визнавали свої гріхи перед Господом. Августін написав своє признання. Але Псалом 51-й – це одне з найбільших визнань, що були коли-небудь записані. Псалом 51 якраз добре розділяється на три розділи. Перший розділ – із вірша 1 по 3 – муки совісті і засудження гріха. Другий розділ – сльози визнання і милосердя Господа, вірш 4 та 8. І третій розділ – сльози очищення і причастя, вірш 9-19. Послухаємо тепер Давидове признання. «Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї і з безмежного милосердя свого загладь беззаконня мої. Відмий мене зовсім від гріха мого і очисти мене від переступу мого, бо свої беззаконня я знаю, а мій гріх передо мною постійно». Гріх завжди важкий, він ніколи не буває простим. І саме такими словами описав Давид свій гріх. У Святому Письмі Господь вживає набагато більше слів для опису гріхів, аніж тут. Гріх завжди складно пояснити. Зате доброта проста і зрозуміла. Ось, наприклад, я тримаю позад себе палицю і кажу вам, що вона крива. Якою ви собі її уявляєте? Не знайдеться і двох людей, які опишуть її саме такою, як вона є насправді. Ніхто не опише її однаково, бо вона може бути скривлена у мільйон різних способів. Але ось я скажу вам, що лінійка, яку я сховав за спиною, геть пряма. Будь-хто уявить її лише однаково. Вона не може бути прямою по-різному. Отож і гріх важко описати, а доброту – просто. Давид першим назвав свій гріх переступом. Вчинити гріх означає переступити межу, дану Господом. Господь окреслив межі нашого життя. Він дав чіткі фізичні закони. Він дав ясні моральні закони. Він дав зрозумілі і чіткі духовні закони. Часом людина намагається порушити котрийсь із них і потім страждає від наслідків. Усі ці вчинки називаються переступом. Тож Давид назвав свій гріх беззаконням. Беззаконня означає порушення чогось. Ми не можемо виправдати цього. Деякі з них непростимі. Ми не завжди можемо вибачити їх. Це беззаконня. Ці обидва слова перекладаються одним простим словом «гріх». Ми не можемо піднятися до Божого рівня, і тому усі ми сьогодні грішники. Ніхто з нас не піднявся до Божих висот, бо всі згрішили і позбавлені Божої слави. Римлянам 3:23. Звернемо увагу тепер на слово «зло», яке Давид використовує, коли говорить про щось абсолютно неправильне. В наші дні з'явились деякі люди, які намагаються виправдати усі прояви аморальності. Але вони повинні пам'ятати, що у Біблії чітко сказано, що таке добро і що таке погано. Є сумнівні випадки, про які у Біблії не говориться, але вони також поділяються на біле і чорне. Господь не помиляється у таких речах. Зло – це те, що безсумнівно погане. Давид використовує це слово, коли говорить про свій учинок. Він визнає, що це зло. У цьому псалмі мова йде також про відповідальність, але я не буду надовго на цьому зупинятися. Адже тут не йдеться виключно про відповідальність. Звичайно, тут наголошується на відповідальності будь-якої людини за свої вчинки. Проблема відповідальності завжди стояла перед людиною. У всі часи, звідтоді, як Адам та Єва полишили сад Едема, і стоятиме доти, доки вічне життя не запанує на землі. Досвід Давидів полягає у тому, що він глибоко усвідомив свій гріх. Ми з вами не можемо пережити весь жах провини Давидової. Для нього він був безмірним. Він ненавидів свій гріх і ненавидів себе за те, що вчинив його. Давид почувався безмежно занечищеним. Його сумління було збурене, і він відчував, що його провина більша за гібралтарські скелі. Душа цієї людини глибоко страждала. Сумління, засуджуючи, вказувало на Давида пальцем і криком кричало про його провину. Я знаю, що хтось може сказати, але сумління не завжди хороший провідник. Це правда. Але відзначте, що сумління має завдання. І завдання це полягає не в тому, щоб вказувати, що таке добро чи зло. Мета сумління і його завдання також у тому, щоб вказати нам, добро чи зло ми чинимо. Ось візьмемо приклад з Нового Заповіту. Павло говорить про це у посланні до коринтян. «Їжте все, що на ядках м'ясних продається, за сумління зовсім не турбуючись, бо Господня земля і все, що на ній». 1 Коринтян 10:25-26. Потім він продовжує далі. «Говорю ж не за власне сумління, але іншого». Що ж Павло мав на увазі? Для Господа немає значення, їсти ти м'ясо, а чи ні. Але коли ви приходите у дім до когось, і вас пригощають м'ясом, не питайте їх, звідки вони його взяли. Якщо ви знаєте, що воно з язичницького храму, то ваше сумління підказує вам, що було б негоже їсти його, позаяк ви піддаєтеся чужому для вас впливу. Але якщо ви не знаєте цього, якщо господар не сказав вам про це, то не буде гріхом з'їсти його. Сумління таким чином не підказує вам, що таке погано. Вона каже, що погане саме це. Різні люди мають різне сумління, і для декотрих – дуже небезпечно порушувати приписи власного сумління. Отож, сумління Давидове вказувало йому, і крик його був визнанням Давидового гріха. Він вчинив зло, і його вчинок важко було пояснити. Послухаймо його. Читаємо третій вірш із 51-го псалму. «Бо свої беззаконня я знаю, а мій гріх передо мною постійно». Цар сказав, що він вчинив зло. Наступна частина – про сльози визнання гріха і милосердя та прощення Господа. «Тобі, тобі одному я згрішив, і перед очима твоїми лукавство вчинив. Тому справедливий ти будеш у слові своєму, бездоганний у суді своїм. Четвертий вірш. Давида осуджували за ці слова. Дехто говорив, що він учинив гріх не супроти Господа, а супроти Вірсавії. Чи це так? Звичайно. Також він учинив гріх супроти своєї сім'ї, бо він уже мав її на той час. Це був гріх супроти них. І Давид визнає те, про що говорять критики. Вони кажуть також, що це був гріх супроти суспільства і тогочасного Єрусалиму. І тут вони мають рацію. Це був гріх супроти народу, над яким він царював. Він порушив Божі заповіді. Але зрештою, мій друже, це був гріх саме супроти Бога. Вірсавію було забуто. Я нічого не знаю також про її нащадків. Суспільство тих днів щезло. Народ, власне, також не пережив роду Давидового. Але пам'ять про гріх залишилася у Слові Божому, як про гріх супроти Бога. Повернемося знову до продовження цієї історії. Воно має дуже велике значення. Ось що Бог сказав Давидові. «А тепер не відступить меч від твого дому аж навіки за те, що зневажив ти мене, і взяв дружину хіттиянина Урії, щоб була тобі за жінку». І сказав Давид Натанові: «Згрішив я перед Господом». А Натан сказав до Давида: «І Господь зняв твій гріх, не помреш. Та що ти спонукав зневаження Господа цим учинком, то син твій, народжений тобі, конче помре». Зараз, через 3000 років по тому, противники і критики вказують своїм пальцем на Слово Боже і питають: «І ви хочете нам довести, що після цього Давида можна було уважати Божою людиною?» Я це чув не раз. Один брудний, обшарпаний чоловік зі злістю в слові і в погляді зібрав навколо себе натовп. Він говорив до них: «Тепер вони говорять, що Бог святий». Потім він виклично засміявся і виголосив їм кілька гидких сентенцій про Давида і повторив: «І вони кажуть, що він святий Господь». Я ніколи не чув нічого брутальнішого, ніж те, що там було сказано. І про кого ж говорили? Звісно, про Давида. Бог сказав: «Давиде, ти спонукав зневаження мене ворогами моїми, і тому дитина твоя помре, і не відступить меч від твого дому навіки». І більше нічого. У день смерті сина Давид спокутував свій гріх. Це померла не просто дитина, а улюблений царський син, якого він вважав своїм наступником на престолі. Коли Давид почув, що його син Авесалом загинув у битві, він накинув свою мантію на голову, прийшов на ріг стіни, став обличчям до вітру і почав гірко оплакувати його: «Сину мій Авесаломе, сину мій Авесаломе, о, якби я був помер замість тебе, Авесаломе, сину мій». 2 Самуїла 18:33. Давид не думав, що втратить Авесалома, він хотів, щоб той жив. Мій друже, Давид спокутував свій гріх. Тепер відзначимо, що Давид розумів причину гріха. Вона вкорінена у гріховній природі людини. Читаємо 5-й вірш. «Отож я в беззаконні народжений, і в гріху зачала мене мати моя». Давид, як і всі ми, прийшов на світ із гріха. Павло, усвідомлюючи це, звертається до віруючих сьогодні: «Браття, як людина і впаде в якийсь прогріх, то ви, духовні, виправляйте такого духом лагідності, себе самого пильнуючи, щоб не спокуситись і собі». Галатам 6:1. Один відомий проповідник сказав: «У кожної людини є щось таке, що вона не насмілиться сказати навіть своїм найкращим друзям». І ще Сенека, язичницький філософ із Риму, сказав: «Ми можемо самі собі сказати: ми погані, ми були поганими і нещасливими, і додам по секрету, так буде і надалі. Ніхто не може сам себе спасти, лише дехто може простягнути руки до спасіння». І слово підтверджує це. Ще автор Еклезіасту сказав: «Немає людини праведної на землі, що робила б добро і не грішила». Єдина можливість отримати прощення Боже і мати спасіння для своєї душі – це вірою прийняти Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. Нехай Господь допоможе ще багатьом зробити так, зробити свій вибір у цьому житті, щоб мати вічну надію. Ми прощаємося з вами і продовжимо вивчення книги псалмів в наших наступних радіопередачах. До нових зустрічей в ефірі!